Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev qariyb 300 kishilik delegatsiya bilan Qozog'istonga bordi.
O'zbekiston narod почувствовал плечо настоящего друга и брата.
Kundalik ehtiyoj mollarini ham Qozog'istondan olayotgan toshkentliklar Mirziyoyev safaridan umidvor bo'lmoqda.
Bu yerdan hamma narsa olishadi. Даже макарон там, сарёк.
Xolandiyaning eng yirik ING banki ham Gulnora Karimovaga bog'langan pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. London politsiyasi 22 martdagi hujumni islomchi terrorchilar bilan bog'lamoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgach, Toshkent savdo yo'lidagi barcha to'siqlarni olib tashladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga davlat tashrifi davomida bayonot berdi deb xabar qildi Ozodlik radiosi Qozoq xizmati. Qozog'iston Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga 2016-yilning dekabrida saylanganidan so'ng safar qilayotgan ikkinchi mamlakatdir. Mirziyoyevning Ostonaga safari 22 mart kuni boshlandi. 23 mart kuni ikki davlat o'rtasida bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Nursulton Nazarboyev va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng bugun Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida strategik sherikchilikni yanada chuqurlashtirish va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolandi. Ikki davlat hukumatlari raislari va a'zolari darajasida ham bir qator hujjatlar imzolandi. Tadbirlarni yoritayotgan qozog'istonlik jurnalist Aynur Koskina har ikki davlat rahbari bu uchrashuvlarni tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlaganini aytdi.
Встречу назвали исторической, потому что
Prezidentlar buni tarixiy uchrashuv deb atashdi. Birinchi bor bunday safar doirasida O'zbekiston tomonidan juda katta delegatsiya keldi. Hukumat vakillaridan tashqari 250 a'zolik ishbilarmonlar delegatsiyasi ham bor. Prezidentlar uchrashuvida strategik ahamiyatga ega bo'lgan 7 yirik hujjat imzolandi. Jami 1 milliard AQSh dollari atrofidagi qiymatga ega bo'lgan 75 hujjat imzolanishi aytilgan, dedi Aynur Koskina. London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida amalga oshirilgan hujumni islomchi terrorizm bilan bog'lamoqda. Bu haqda Scotland Yardning aksil terror bo'limi boshlig'i Mark Rowley bayonot berdi. Uning aytishicha, politsiya hujumni amalga oshirganning shaxsini aniqlagan, lekin uning ism familiyasi ochiqlanmadi. Payshanbaga o'tar kechasi Britaniya politsiyasi Birmingham shahridagi kvartiralardan birida tungi reyd uyushtirgan, amaliyot bir necha soat davom etgan va 7 kishi qo'lga olingan. Oldinroq London politsiyasi 22 mart kuni Britaniya parlamenti oldida sodir etilgan terror hujumida kamida 5 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Kecha 4 odam halok bo'lgani va 20 odam jabrlangani xabar qilingan edi. London politsiyasi rahbari yordamchisi Mark Rowley 22 mart kuni
"Whilst we currently believe there was only one attacker.
Hozircha biz hujum faqat bir shaxs tomonidan uyushtirilgan degan ishonchdamiz. Jamoatchilik biz xavfsizlik choralarini ko'plab voqea bo'lgan yerga yaqin hududlarni qurshab olganimizni to'g'ri tushunadi deb o'ylaymiz", deb aytdi. Jahon davlatlari liderlari Londonda 22 mart kuni sodir etilgan terror harakatini qoralamoqda va halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande halok bo'lganlarning va jabrlanganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirilgan maktub jo'natdi. AQSh prezidenti Donald Trump Britaniya bosh vaziri Tereza May bilan telefon orqali suhbatlashib, amerikaliklar Britaniya xalqi bilan birdam ekanliklarini bildirdi. Trump London politsiyasining harakatlarini yuqori baholadi. Oq uy matbuot kotibi Spencer matbuotga
"We obviously condemn today's attack in Westminster.
Biz Birlashgan Qirollik hukumati terror harakati deb baholayotgan Westminsterdagi hujumni qoralaymiz. Biz Britaniya politsiyasining voqeaga tez chora ko'rgani va hujumchilarga javob qaytarganini olqishlaymiz", deb aytdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatlarini belgiladi. 23 martdan AQSh dollari kursi o'tgan haftadagi ko'rsatkichdan 48 so'm 10 tiyinga oshdi va 3548 so'm 11 tiyinni tashkil etdi. Joriy yil fevralidan boshlab AQSh dollarining Markaziy bank tomonidan belgilanadigan kursi haftasiga qariyb 50 so'mdan qimmatlatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qariyb 300 kishilik mulozim bilan Qozog'istonga bordi. Davlat tashrifi bilan Qozog'istonga borgan Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada 23 mart kuni uchrashuvlar o'tkazdi. Yaqin qo'shnisini o'z ona tilida xush ko'rgan Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgach, Toshkent savdo yo'lidagi barcha to'siqlarni olib tashladi deb bayonot berdi.
Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, o'zbek bavrlar, kelgan joylaringizga xush bo'lsin deymiz Qozog'istonga. Siz prezident bo'lib saylangandan keyingi tung'ish mamlakatlik safaringiz. Ko'p biznesmenlar bilan birga keldingiz. Bizning qabuldaytin, qo'l qo'yatin dokumentlarimizning barligi ikki elning orasida yangi belis, yangi yo'l ochadi deb sanayman. Osha siz kelganda 5 oydan ichida ikki elning orasidagi savdo sattiq 30%ga yuqoriladi.
Nursulton Nazarboyev edi. Qozog'iston Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga 2016-yilning dekabrida saylangandan so'ng safar qilayotgan ikkinchi mamlakatdir. Nazarboyev bilan uchrashuv paytida Mirziyoyev qo'shni davlat prezidentini o'zbek xalqining og'asi deb atadi.
Nursulton Nazarboyev посещая в сентябре прошлого года в Самарканде сказали такие слова, что
Nursulton Abishevich o'tgan yili sentyabrda Samarqandga borganingizda O'zbekiston va Qozog'iston har doim birga bo'ladi degan edingiz. Bu so'zlaringizdan biz o'zbek xalqi sizning hamisha ortimizda turgan haqiqiy do'st, og'a ekaningizni his qildik dedi Mirziyoyev. Mirziyoyevning Ostonaga safari 22 mart kuni boshlandi. 23 mart kuni ikki davlat o'rtasida bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Nursulton Nazarboyev va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sherikchilik yanada chuqurlashtirish, yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolandi. Ikki davlat hukumatlari raislari va a'zolari darajasida mintaqalararo hamkorlik to'g'risidagi kelishuv, 2017-2019 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik strategiyasi, ikki tomonlama soliqqa tortmaslik to'g'risidagi kelishuvga o'zgartishlar kiritishga oid bayonnoma, xalqaro avtomobil qatnovi to'g'risidagi kelishuvga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishlarga oid bayonnoma, ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risidagi kelishuv kabi qator hujjatlar ikki prezident imzolagan hujjatlardir. Tashrif davomida prezidentlarning Astonadagi opera va balet teatriga borishi, keyin esa Mega Silk Way savdo markazi hamda Expo 2017 ko'rgazmasi uchun qurilayotgan obyektda bo'lishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Astonada O'zbekistondan borgan 250 dan